aiz Lūdzes zemes var apliecināt, ka nestāv nekāds politisks spēks, kaut kāda angažētība. Ja? Man tas ir absolūti nepieņemami, bet es redzu, ka tās problēmas, kas sākot ar Bartaševiča lietu, beidzot ar visām citām lietām, kas mums šodien ir visu uzkritušas, nu, es redzu, ka tas iemesls ir tāds, ka nav stingrās aizmuguras. Šoreiz, es domāju, ka tiesas spriedums ir krietni labvēlīgāks, bet man patiešām ir jautājums, kāpēc tiesa nepieņēma mūsu pierādījumus par tiem citātiem, par to, kas tur ir rakstīts. Tiesa atteica arī uzklausīt un uzaicināt uz tiesas sēdi mūsu liecinieku, kurš bija gatavs liecināt par to, ko viņš ir teicis žurnālistiem. Tad man ir tāds no savā ziņā iemesums. Es nesaprotu, kādā veidā mēs kā avīze varam aizstāvēties. Un tas ir tas iemesls, kāpēc mēs arī taisamies pārsūdzēt to apelācijā. Bet visvairāk šajā situācijā tomēr mani uztrauc tas, ka mēs aizvien ejam tuvāk un tuvāk tajā sarkanai līnijai, kad žurnālists varēs runāt aizvien mazāk. Un žurnālists baidīsies intervēt cilvēkus,